U hronici trećeg programa možete slušati osvrt Bojane Popov na knjigu Alana Mittelmana Između kanta i kabale, uvod u filozofiju judaizma Isaka Brojera, objavljenu u izdanju State University of New York Pressa. Schopenhauer je smatrao da sa kritikom čistog uma biva ukinuta mogućnost svake teocentrične metafizike. Mittelmanov uvod u Brojerovu filozofiju judaizma dokaz je da Schopenhauer nije bio u pravu. Brojerovu sintezu koju je Mittelman sa savršenom lakoćom i stilom obradio u ovoj knjizi možemo, ali ne moramo smatrati legitimnim kantovskim projektom. Uprkos tome, knjiga odista mnogo nudi čitaocu koji ima ambiciju da se bavi filozofijom. On će, između ostalog, osjetiti da je na sigurnom tlu usled mnoštva elegantno izabranih citata i parafraza najvažnijih misli i argumenata Kanta, Schopenhauera, Diltaja i drugih. S druge strane, razmatranja će u Brojerovom kontekstu stalno nuditi poučne paralele sa teološkom misli jevrejskog misticizma. Od epistemologije do filozofije prava, čitalac će biti podstaknut da zajedno sa Brojerom postavi osnovna pitanja o jevrejskom identitetu. Ova pitanja su sama po sebi filozofična, jer se odnose na problem univerzalnog i partikularnog, na judaizam kao opšte čovečanski religijski potencijal i judaizam kao ontologiju partikulariteta. Može se reći da je osnovna teološka razlika između judaizma i drugih avramovskih religija u tome što se smatra da se jevrejsko otkrovenje desilo pred mnoštvom ljudi na gori Sinajskoj, dok su i hrišćanstvo i islam zasnovani na božanskom nadahnuću ili statusu pojedinca. Kada se ova specifična razlika uzme u obzir, Mittelmanova knjiga predstavlja pokušaj objašnjenja značaja kolektiviteta u judaizmu i odgovor na pitanje šta to znači biti jevrejske vere. Prvo poglavlje knjige Mittelman posvećuje karakterizaciji intelektualne klime Brojerovog doba i portretiše samog Brojera kao nemačko-jevrejskog autora uz izvesne ograde. Naime, termin nemačko-jevrejski moramo staviti pod navode, uprkos tome što je Brojer pisao na nemačkom, bio doktor nemačkog prava, posvećen Kantovoj filozofiji, član Kant-Gesellschafta po odlasku iz Trećeg Rajha. U istorijskom smislu važno je napomenuti to da su od vremena Mozesa Mendelsona do nacističke katastrofe jevreji nemačkog govornog područja sa žarom učestvovali u novonastaloj nemačkoj kulturi. Od sredine 19. veka bile su ukinute i sve pravne prepreke stavljene pred njih. Po Mittelmanu, mit o nemačko-jevrejskoj zajednici duha, u kojoj bi svetle figure nemačkog klasičnog perioda i jevrejski proroci imali isti značaj, ipak je bio i samo mit. Ipak emancipacija i akulturalizacija doprinele su tome da se žrtvuje ono što Gershom Scholem naziva jevrejski totalitet. Brojerov deda, Samson Rafael Hirsch, branio je princip kompatibilnosti svete knjige Tore i nemačke kulture. Mittelman ističe da generacija kojoj je Brojer pripadao ironično osjećala ubrzanost zbog pada jevrejske celovitosti u vreme kada su prosvećenost i filozofski idealizam ustupili mesto materializmu. Nova orijentacija kojoj je Brojer kontekstualno pripadao na religijskom nivou osporavala je psihološke, estetske i običajne osnove religijskog života braneći teocentrizam. Povratak mističnoj tradiciji kabali bio je u korenu zahteva za jevrejskim totalitetom i integritetom. Nova orijentacija je, osim povratka kabali, podrazumevala i dekonstrukciju uma ili, šire gledano, moderne intelektualne kulture. Racionalizam je morao biti zamijenjen postavljanjem ontološki fundamentalne realnosti jevrejskog bića i njegovog primata nad vremenski i kulturno uslovljenim tvorevinama. Iako nije bio cionista, već protivnik cionizma, čitavog svog života Brojer se zalagao za izgradnju zemlje Izraela, na način drugačiji od Herzelovog, mada su ga njegovi govori inače impresionirali. Herzelov radikalni istoricitet, razumevanje jevrejskog naroda u kontekstu realne osvedočene istorije, koja je manje ili više prozirna za božanski telos, za Brojera je predstavljao tragično izopačenje imanentno jevrejskog totaliteta. Kao filozof, Brojer se posebno bavio naukom o saznanju. Kant, koji je po njegovom mišljenju na vrhunski način artikulisao conditio humana, predstavljao je njen najviši domet i sa pravom je postao Brojerov učitelj. Uprkos uticaju neokantovaca kao što su Kuno Fischer, Wilhelm Windelband i Heinrich Rickert, koji su doprineli Brojerovom razumevanju prirode vrednosti i distinkcije subjekt-objekt, Brojera nije privukla misao predvodnika neokantovske škole Hermana Koena. Za razliku od Koena, Brojer nije želeo rekonstrukciju judaizma u kantovskom okviru. Judaizam je po Brojeru daleko od kantovske religije uma i odlikuje ga singularitet, božanstvenost i vankategorijalnost. Kant samo uspeva da artikuliše conditio humana na koji judaizam treba da odgovori. Brojerovim smelim poduhvatom judaizacije Kanta, Mittelman će se posebno baviti u poglavlju s naslovom Kritika ljudskog iskustva. Bavljenje ovom temom je opravdano, jer je Brojerova misao ipak utemeljena na interpretaciji Kantovog pojma stvari po sebi, koja neumitno nameće jedno nestandardno, za nečiji ukus i obskurno čitanje. Ako takvo rasuđivanje ne podržavamo, mi moramo priznati da, ukoliko smo duboko religiozni kao što je to Brojer, onda ono sasvim izvesno ima određenu privlačnu snagu. U poglavlju pod naslovom Kritika ljudskog iskustva, Mittelman objašnjava da je Brojer kao ortodoksni jevrejin bio duboko ambivalentan prema praksi filozofije i svojoj sopstvenoj ulozi filozofa. U svojstvu filozofa on razvija dve fundamentalne discipline, epistemologiju i filozofiju istorije. Filozofija je medijum komunikacije sa drugim kulturama i ostavlja po strani pitanje odgajanja jevrejske unutrašnjosti. Za Brojera je bio značajan Maimonidov pokušaj pomirenja Tore i filozofije, otkrovenja i uma, jer Maimonid konačno tvrdi da ne treba ljudski um da prosuđuje o Tori, već naprotiv, Tora o ljudskom umu. Harmonizacija o kojoj je reč nije se održala u vremenu koje je usledilo, što Brojer objašnjava abnormalnošću života u dijaspori, to jeste činjenicom da Jevreji nisu imali zemlju, državu i mudrace. Posle distanciranja o Maimonidov racionalizam, Brojer nalazi uporište u tradiciji pesnika Jude Halevija iz 12. veka. Na njega također utiče i misao njegovog dede, Samsona Rafaela Hirša. I Halevi i Hirš odbacuju ideju prirodne teologije i suprotstavljaju prirodno čovečanstvo izabranom narodu. Halevi je smatrao da su Tora i filozofija kategorijalno različite, da mogućnost istine nije skopčana sa naučnim saznanjem, već sa božanskom milošću koja je inicirana sa nebesa. Hirš je smatrao da samo pravoverni Jevreji mogu dati patriotski doprinos nemačkoj državi, kao i da nauka jeste značajna kao polje uticaja, ali iza njega je judaizam totalitet koji zahteva odsustvo spoljašnjih racionalnih ciljeva. Mittelman zatim citira Brojera, koji je oduševljen delom Immanuela Kanta. On Brojerovu misao preporučuje i svim drugim ljudima na koje je Kant uticao. Brojer doslovno kaže: "Blagosloven je Gospod koji je dao mudrost Kantu. Svaki autentični Jevrejin koji ulaže ozbiljan i pošten napor da prouči Kritiku čistog uma, reći će amen duboko u srcu." Brojer shvata i tumači Kanta kao pomoćnika u naporu da se Tora zaštiti, da se oko nje izgradi ograda. Filozofija je kritika uma i njegovih kulturnih ratnika, biblijskih kritičara, materijalista, istoričara i drugih. Ograđujući se od shvatanja Brojera kao polemičkog pseudofilozofa, Mittelman ga shvata odista ozbiljno i u nastavku postavlja pitanje o tačnom motivu njegovog bavljenja filozofijom, posebno epistemologijom. Mittelman tvrdi da Breuerov poduhvat ocrtavanja granica uma nema za cilj pribegavanje uzdizanju u veri ili misticizmu, već je reč o strategiji kojom se veoma malo toga ostavlja unutar tih granica. Mittelman ovu strategiju označava kao Breuerov postmoderni impuls, kojim se utemeljuje metaracionalna religijska privrženost. Epistemologija po Breueru ukazuje na inherentnu tragediju individualnog iskustva, kao i na arhetipsku tragičnu grešku u iskustvu celokupnog čovečanstva. Um nas naime ostavlja u stanju beznadežnosti, koje produbljuje tragediju individuacije, a čovečanstvo, izvan okvira judaizma, ne može naći drugi vodič, osim istog uma u pragmatičnom ruhu filozofije. Kao i njegov prethodnik Halevi, Breuer smatra da filozofija ima potrebu za Torom, jer je filozofija u odnosu na Toru ono što je čovečanstvo u odnosu na Izrael. Čovečanstvo zarad svog spasenja zahteva Izrael. Ali Izrael zahteva čovečanstvo kao svoj raison d'être. Naravno, čitajući sve ove stranice, moramo imati na umu da je reč o misliocu koji je duboko uronjen u religijske tradicije svog naroda. U Breuerovom kantovskom sistemu, gospodi Tora bivaju postavljeni izvan iskustvenog konteksta percepcije i znanja. Breuer povezuje kantovsko po sebi sa kabalističkim Ein Sof, da bi objasnio način na koji judaizam transcendira um. Gospodi Tora, zaključak je njegovog epistemološkog istraživanja, zahtevaju celo biće i tako epistemologija prelazi u antropologiju. Judaizam podrazumeva napor i on nije urođen. Da jeste, tvrdi Breuer, bili bismo anđeli, a ne ljudi. On je transcendentan i objektivan. On predstavlja realnost koju moramo slobodno izabrati. Kada tvrdi da je matematika područje neslobode koje se suprotstavlja transracionalni izbor, Breuerov egzistencijalistički duh ukazuje na uticaj Schopenhauera, od koga uzima osnovnu premisu svoje epistemologije. Breuer poziva na radikalno učešće cele osobe u svetu, u kojem um ne može da dopre, svetu stvari po sebi. Ovaj angažman koji uključuje prihvatanje i interiorizaciju Tore zahteva volju, a ne um. Čovekovo pravo ishodište nalazi se u voljnom činu, u ultimativnom htenju života u skladu sa Torom. Međutim, identifikacija subjekta kao stvari po sebi sa voljom nije substantivna kao kod Schopenhauera. Mittelman objašnjava da Breuer ostaje kantovac. On ima funkcionalno shvatanje subjekta. Subjekat je određen u svom samoočuvanju nasuprot objektu. Time se kantovski izbegava Schopenhauerovska monistička metafizika, iako od Schopenhauera fundamentalno preuzima ideju da je filozofija vekovima insistirala na neautentičnom, abstraktnom saznajnom odnosu. Taj odnos je kod samog Breuera stoga dopunjen voljnom dimenzijom bola, koji je inherentan iskustvu. Ipak, u skladu sa idejom iskupljenja u krajnjoj instanci, Breuerov subjekt biće manje shvaćen kao volja, a više kao tvorevina nosilac mikrokosmičkog ocijaja božanstva. Njegova epistemologija naći će svoje konačno mesto u široj slici filozofije i istorije. Breuer svoju antropologiju zasnovanu na Kantu i Schopenhaueru povezuje sa trodelnom teorijom o duši. U jevrejskoj tradiciji reč je o komplementarnim funkcijama sa sedištem u srcu ili o stupnjevima razvoja kao kod Maimonida. Najveću inspiraciju za sopstveno shvatanje trodelne duše Breuer nalazi u delu Kabale pod nazivom Zohar. Grubo rečeno, pojam nefeš najviše odgovara našem pojmu život, pojam ruah našem pojmu duh, a nešama pojmu duša. U Zoharu se tvrdi da kroz proučavanje Tore i praksu micvota posvećenik postiže kapacitete duha i duše implicitne u trećoj funkciji životu. Treća funkcija nema božansko poreklo. Ona je po Zoharu animalistička i izvor greha. U njoj su sadržani instinkt samoodržanja i sposobnost senzacije. Život dobija svetlost od duha, a duh se prosvetljava dušom koja je najviša emanacija Boga. Breuer tvrdi da smo uhvaćeni u zamku, zarobljeni u svetu po sebi, pa stoga i postojimo u onom aspektu koji opisuje pojam nefeš. Reč je o neslobodnoj, strastvenoj prirodi. Ruah predstavlja čoveka koji je slobodan, epistemičkog subjekta koji uspostavlja odnos prema svetu predstava, suverenog u odnosu na svet po sebi. Oba aspekta su dijalektički ujedinjeni u pojmu nešema. Duša je relaciona, odnosi se prema svetu po sebi i prema svetu kao predstavi. Ovaj pojam omogućava da čovek definiše svoj odnos prema svetu, što je mogućnost strana Schopenhaueru. Duša, to jest ja kao a priori uslov, istovremeno je i nefeš i ruah. Čovek umoran od neprestanog dijalektičkog kretanja, ako ne pribegne judaizmu, oscilira između dve pogrešne opcije, materializma ili puta odricanja. Po Breueru, jedino ispravno uređenje duše nalazimo u judaizmu. Naravno, moramo se podsjetiti da je Breuer judaistički filozof i da nije nužno doći do tog zaključka ako ne uzmemo u obzir religiozne šeme ovog načina razmišljanja. Dok je Schopenhauerov sistem kulminirao u celovitom poricanju volje, za Breuera ova budistička mogućnost nije prihvatljiva. On se zalaže za volju usmerenu na kosmonomičnu toru, zakon stvaranja koji se odnosi na svet po sebi kao tvorevinu. Time se po Breueru ostvaruje najviša sinteza sopstva. Kulminacija, najfascinantniji gotovo subliman aspekt Breuerove misli, Mittelmannovog uvoda pa čak i ovog prikaza, predstavlja religiozno-filozofsko razrešenje problema stvari po sebi. Problem stvari po sebi može se tradicionalno razrešiti na tri različita načina, u zavisnosti od toga kako razumevamo svrhu Kantovog transcendentalnog idealizma uopšte i Kantov diktum da je saznanje moguće samo o objektima iskustva, a ne po stvarima po sebi. U okviru najslabijeg, po našem mišljenju, fenomenološkog načina, stvar po sebi predstavlja samo predteorijski govor o objektima iskustva, to jest o fenomenima kao nezavisnim objektima, koji posjeduju osnovna fizička svojstva i izvor su kauzalnih inputa za našu percepciju. Po epistemičkom shvatanju to su objekti shvaćeni apstraktno, nezavisno od prostorno-vremenskog opažaja. I konačno, po metafizičkom tumačenju, stvari po sebi mogu imati specifična svojstva. Breuer daje metafizičko-epistemološku interpretaciju gdje pojam ograničavanja ima i epistemički i teološki smisao. Pojam stvar po sebi ograničava jer funkcioniše kao negativan. U pokušaju da tom pojmu bude dat fenomenalni sadržaj, nastaje logička kategorijalna konfuzija. Međutim, Breuer, braneći metafizičko-teološko tumačenje, smatra da su filozofi bili nedovoljno svesni teološke granice, to jest pojma šabata. Budući da nisu bili religiozni Jevreji, Kant i Fichte nisu uspjeli da dođu do ontoloških uvida, do stanovišta stvaranja. To je za Breuera neophodno, jer ako ne bismo identifikovali stvar po sebi kao stvaranje, ostali bismo u domenu pukog bića, podložnog apstraktnoj kategorizaciji, ali ne bismo uzeli u obzir jedinstveno iskustvo konkretne individue. U trećem poglavlju Otkrovenje i stvaranje, Mittelmann objašnjava Breuerovo shvatanje otkrovenja. Ono ne može biti umno zasnovano kao mogućnost. Filozofija je, šta više za Breuera, izomorfna sa tragičnom ljudskom situacijom. Čovjek koji nije u dodiru sa Torom, kao Pavlov prvi Adam, produbljuje svoj očaj svakim ponovnim pokušajem transcendencije. Dakle, rascep u ljudskom biću reflektuje dualistički karakter vanljudske stvarnosti. Svet se mora shvatiti dualistično, kao poredak nužnosti koji je u retkim momentima prožet transcendentalnim tragovima poretka slobode, stvaranjem. Stvaranje je prvenstveno aspekt ili dimenzija sveta, a ne tek događaj. Ono pripada kantovskom domenu nesaznatljivog i božanska delatnost u prvih 6 dana i jeste tajna stvaranja. Naše saznanje i svet koji saznajemo nastaju tek 7. dana, na šabat. Tada se Gospod povlači svog božanskog praksisa, ostavljajući autonoman i samodovoljan svet. Drugim rečima, priroda je neimanentnost Boga. Šabat kao kruna stvaranja tako ima pozitivnu konotaciju kada je reč o prirodi. Odista, na šabati i jesu zabranjene upravo one radnje koje predstavljaju ljudske intervencije u prirodi. Sa druge strane, kada je reč o samom stvaranju, šabat je, kao i stvar po sebi, ograničavajući pojam, senka samoograničavajućeg tvorca koji se povukao. Na ovaj način Breuer rešava filozofski problem stvari po sebi. Specifični pravac njegove teocentrične misli, koje je u nesaglasju sa filozofijom njegovog doba, možemo shvatiti kao ono što oživljava i pokreće Mittelmannov uvod u filozofiju Isaka Breuera. Iz tog, kao i iz mnogih drugih razloga, preporučujemo ovu studiju slojevitih i nesumnjivo bogatih značenja. U hronici 3. programa slušali ste osvrt Bojane Popov na knjigu Alana Mittelmanna Između Kanta i Kabale, uvodu u filozofiju judaizma Isaka Breuera, objavljenu u izdanju State University of New York Pressa.